Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia siap gali kerjasama ekonomi dengan Amerika Latin Karibia. Junta Myanmar tak izinkan utusan ASEAN bertemu Aung San Suu Kyi. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia siap menggali potensi kerjasama dengan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia, INALATCH, terutama dalam bidang ekonomi pasca pandemi. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya pada forum bisnis INALATCH 2021 secara virtual Kamis. Pernyataan tersebut mengacu pada total perdagangan Indonesia terhadap perdagangan global yang hanya sekitar 2%. Sementara negara-negara Amerika Latin dan Karibia juga hanya menyumbang 0,32% dari total perdagangan global. Menurut Agus Gumiwang, angka-angka ini tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya. Ia mengaku optimis ekonomi nasional akan segera pulih tahun depan yang dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya penanganan COVID-19, tingkat konsumsi masyarakat, pelaksanaan reformasi struktural hingga prospek ekonomi global. Berita selanjutnya. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI Petrus Reinhard Golose menyatakan kesiapan Indonesia masuk dalam keanggotaan Commission on Narcotic Drugs CND periode 2024-2027. Hal itu juga disampaikan Petrus mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan 7 ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter AMMD secara daring Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Petrus mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam mewujudkan ASEAN Drug Free yang merupakan cita-cita bersama melalui pendekatan zero tolerance terhadap narkoba. Dalam pertemuan itu, Petrus juga mengungkapkan kekecewaan pemerintah Indonesia atas hasil pemungutan suara dalam mengeluarkan rekomendasi WHO Expert Committee on Drugs Defendants ECDD terkait penghapusan tanaman ganja dan resin ganja dari Skedul 4 Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961. Pemerintah Indonesia sangat yakin perubahan ini tidak meningkatkan akses pada penggunaan ganja untuk tujuan riset dan medis, melainkan pada penanaman ganja yang lebih banyak untuk kepentingan ekonomi yang berdampak pada peningkatan perdagangan narkotika. Berikut kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik hari ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 4,37 miliar dolar Amerika Serikat pada September 2021 dengan nilai ekspor 20,60 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 16,23 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 17 bulan secara beruntun. Demikian diumumkan Kepala BPS Margo Yuwono saat menggelar konferensi pers secara virtual di Jakarta Jumat. Margo menyampaikan komoditi non-migas penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Sedangkan negara yang memberikan andil terhadap surplus terbesar yaitu Amerika Serikat, India, dan Filipina. Beralih ke berita luar negeri, junta militer Myanmar menegaskan tidak melarang utusan khusus ASEAN untuk berkunjung, namun tidak akan mengizinkan utusan khusus itu bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang sedang ditahan karena didakwa melakukan kejahatan. Seperti dilansir Reuters, penegasan itu disampaikan juru bicara junta militer Myanmar, Jaw Min Tung, saat meningkatnya tekanan internasional terhadap junta Myanmar terkait penerapan rencana 5 poin perdamaian yang disetujui Jenderal Min Aung Hlaing dengan ASEAN pada April lalu. Dalam pernyataannya, Jaw Min Tung juga menyebut penundaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam menyetujui Duta Besar Junta Myanmar untuk PBB bermotif politik. Jaw Min Tung dalam pernyataannya menegaskan, sistem peradilan Myanmar yang adil dan independen akan menangani kasus Suu Kyi sebagaimana mestinya. Ditambahkan pula, Kepala Kehakiman Myanmar ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya, berita dari Australia. Pemerintah Sydney di New South Wales, Australia akan mencabut kewajiban karantina untuk pencegahan COVID-19 bagi pendatang internasional mulai 1 November mendatang. Hal itu dikatakan Gubernur Negara Bagian New South Wales, Dominic Perrottet, sebagaimana dikutip Reuters Jumat. Perrottet mengumumkan keputusan ini ketika kasus COVID-19 di New South Wales berangsur turun. Selain itu, New South Wales juga diperkirakan bakal mencapai target 80% populasi dewasanya divaksinasi COVID-19 penuh pada akhir pekan ini. Beralih ke Inggris. Pemerintah Inggris Kamis mengungkapkan rencana untuk revolusi industri hijau telah menarik investasi ratusan miliar pound sterling menjelang pertemuan puncak investasi di London yang akan mempertemukan beberapa pemodal besar di dunia. Data pemerintah Inggris menunjukkan investasi senilai 5,85 miliar pound atau setara 112,7 triliun rupiah telah direalisasikan atau disepakati sejak November 2020. Inggris ingin mempromosikan kemampuannya melindungi alam Green Credential sebelum menjadi tuan rumah konferensi iklim COP26 PBB di Glasgow bulan depan. Pertemuan puncak investasi di London pekan depan akan dihadiri oleh para menteri, pemimpin industri dan bangsawan Inggris. Pertemuan itu dirancang untuk menggalang pendanaan bagi proyek-proyek untuk membantu Inggris memenuhi tujuan iklimnya. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari dunia olahraga. Kontingen Provinsi Jawa Barat mempertahankan gelar sebagai juara umum Pekan Olahraga Nasional PON setelah mendominasi pengumpulan medali di PON Papua. Mereka mengumpulkan total 353 medali terdiri atas 133 medali emas, 105 perak, dan 112 perunggu. DKI Jakarta berada di urutan kedua dengan mengumpulkan total 301 keping medali terdiri atas 110 emas, 91 perak, dan 100 perunggu. Sementara Jawa Timur harus turun ke peringkat ketiga dengan perolehan total 287 medali terdiri atas 110 emas, 89 perak, dan 88 perunggu. Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua ditutup Jumat malam oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Warta berita olahraga tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Upaya ASEAN untuk memediasi konflik di Myanmar berjalan sangat lambat, bahkan bisa dikatakan jalan di tempat. Sejak pertemuan para pemimpin ASEAN 24 April lalu di Jakarta, belum ada dari 5 poin konsensus yang telah disepakati dilaksanakan, kecuali penunjukan utusan khusus. Bahkan, melihat sikap pemimpin junta Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu seperti menemui tembok keras. 5 poin konsensus untuk menjaga stabilitas Myanmar jelas telah dilanggar oleh junta Myanmar. Konsensus itu adalah pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara para semua pihak yang berkepentingan di Myanmar. Ketiga, ASEAN akan mengirim utusan khusus yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui AHA Center. Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. Alih-alih melaksanakan konsensus yang telah disepakati, setibanya di Nau Pidau, Min Aung Hlaing berbalik arah. Ia justru menerapkan syarat-syarat sendiri bagi pelaksanaan 5 konsensus tersebut. Salah satunya adalah junta akan melaksanakan 5 konsensus tersebut jika situasi politik dan keamanan telah pulih sesuai ukuran yang ditetapkan sendiri. Kantor berita Reuters, Kamis 14 Oktober 2021 menyebutkan, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erwin Yusof, mengatakan kegagalan militer dalam bertindak sesuai dengan rencana 5 poin itu sama dengan kemunduran. Erwin Yusof bahkan dilarang untuk bertemu dengan Suu Kyi yang merupakan sosok penting dalam gejolak politik Myanmar. Terkait kemunduran atas situasi di Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN bersidang secara virtual Jumat 15 Oktober 2021. Pertemuan itu membahas pengucilan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dari konferensi tingkat tinggi ASEAN mendatang. Diharapkan ini dapat menjadi hukuman dan kritikan keras atas tidak dijalankannya 5 konsensus yang ditetapkan para pemimpin ASEAN pada April lalu. Krisis di Myanmar sudah amat berlarut-larut. Campur tangan PBB dan negara-negara besar seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok diperlukan untuk mengatasinya. Termasuk juga negara-negara yang mendukung langkah ASEAN dalam mengupayakan solusi diplomatik. Beberapa bulan terakhir tekanan kepada ASEAN menguat terkait perlunya ada langkah lebih keras dan tegas terhadap Myanmar. Myanmar kini berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari. Kondisi ini memicu curahan kemarahan dan protes di dalam negeri. Sebagian warga sipil bahkan telah membentuk milisi untuk menghadapi tentara yang kuat. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Oktober 1998. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami, terutama perempuan etnis Tionghoa, dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Beralih ke 15 Oktober 2008, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia pertama kali dirayakan. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau Global Hand Washing Day setiap tahun jatuh pada tanggal 15 Oktober. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dirintis oleh Public-Private Partnership of Hand Washing pada tahun 2008. Sejak itu, masyarakat dan pemerintah memanfaatkan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebagai cara yang mudah, efektif, dan terjangkau untuk mencegah penyakit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Oktober 2013. Gempa bumi berkekuatan magnitude 7,2 mengguncang wilayah Visayas Tengah, Filipina. Gempa bumi terjadi pada tanggal 15 Oktober 2013 di Bohol, sebuah provinsi pulau yang berlokasi di Visayas Tengah, Filipina. Data termutakhir soal jumlah korban tewas gempa magnitude 7,2 itu, korban tewas mencapai lebih dari 222 orang, 8 orang hilang, dan 976 lainnya mengalami luka-luka. Sementara menurut koordinator PBB untuk penanggulangan gempa tersebut, Luisa Carvalho, ada sekitar 35.000 keluarga yang membutuhkan tempat berteduh di Bohol. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey kamu di situ, aku butuh penjelasanmu tentang semua tingkah lakumu tiap hari manjakan diriku. Sejak saat itu kau selalu beri perhatianmu, seakan-akan diriku
sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Kadin tawarkan kerja sama pariwisata Jawa Timur ke Arab Saudi. Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur menawarkan sejumlah destinasi pariwisata di provinsi tersebut ke Arab Saudi untuk dikerjasamakan. Tawaran ini mengacu pada komitmen Arab Saudi untuk memperluas investasinya di berbagai negara. Ada sekitar 182 proyek strategis di Jawa Timur yang menjadi peluang bagi Arab Saudi, mulai dari infrastruktur kesehatan, air bersih, dan migas. Demikian disampaikan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto saat menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Esam A. Abid Al-Tagafi di Surabaya Selasa 12 Oktober lalu. Adik Dwi Putranto mengatakan untuk pariwisata Kadin menawarkan Sumenep yang memiliki kadar oksigen terbersih kedua di dunia. Menurut Adik, kebanyakan wisatawan dari Arab Saudi pergi ke Jawa Timur untuk wisata religi dan Sumenep termasuk salah satu destinasi religi. Pihaknya juga menawarkan investasi di berbagai proyek strategis di Jawa Timur terkait percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Kadin Jawa Timur juga menawarkan investasi logistik untuk membuka pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM Jawa Timur. Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Esam A. Abid Al-Tagafi mengatakan, Arab Saudi berminat kerjasama dengan pengusaha Jawa Timur dalam hal investasi, perdagangan, dan pariwisata. Ia mengatakan saat ini Arab Saudi memiliki visi 2030, yakni ekonomi Arab Saudi tidak hanya akan bertumpu pada sektor minyak dan gas. Selain itu, Arab Saudi juga mencanangkan penanaman 40 juta pohon. Untuk itu, Arab Saudi membuka peluang berinvestasi kepada semua negara di seluruh sektor, termasuk investasi, perdagangan, dan pariwisata. Ia menegaskan Indonesia sebagai negara dengan karakteristik agama yang sama, memiliki potensi sangat bagus untuk menjalin kerjasama di semua bidang. Sekian Indonesiaku.
Aku memiliki pasukan yang banyak untuk menjagamu. Aku memiliki pasukan yang hebat untuk mendampingimu. Aku memiliki pasukan yang kuat untuk melindungimu, yang akan menjagamu, menjagaku saat kita tak bersama. Aku memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu dalam energi untuk cinta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika suatu hari nanti Anda sudah bisa berwisata ke Indonesia, cobalah mencicipi makanan khas Indonesia dari berbagai daerah. Jika Anda berwisata ke daerah Riau, cobalah menikmati bolu kemejo, karena tak lengkap rasanya berkunjung ke Riau jika belum menikmati kuliner ini. Makanan ini berbentuk seperti bunga kamboja dan berwarna hijau. Rasanya manis dan memiliki sedikit aroma dan rasa telur. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Bolu kemejo terbuat dari tepung terigu, mentega, gula pasir, serta telur. Warna hijaunya berasal dari air daun suji yang dicampur dengan air daun pandan, bukan dengan pewarna buatan. Bolu kemejo asli dibuat dengan cara dikukus secara tradisional untuk menghasilkan aroma khas. Karena makanan ini dibuat tanpa bahan pengawet buatan, maka daya tahannya memang tak begitu lama. Jika digunakan untuk oleh-oleh, paling lama hanya bisa bertahan sekitar 5 hingga 7 hari saja dengan cara penyimpanan yang tepat. Kata kemejo dalam bahasa setempat berarti kamboja. Kue khas Riau ini diberi nama kemejo karena memang bentuknya seperti bunga kamboja. Biasanya kue bolu ini hadir dalam berbagai acara adat Riau. Pembuatan bolu kemejo melibatkan banyak orang secara bergotong royong, mengingat dalam berbagai acara adat dibutuhkan bolu kemejo dalam jumlah yang sangat besar. Kini, bolu kemejo tidak hanya bisa dinikmati saat acara-acara adat, namun juga bisa dinikmati setiap hari. Biasanya kuliner ini dinikmati sebagai camilan di sore hari bersama teh hangat. Seiring dengan perjalanan waktu, kini bolu kemejo memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, durian, jagung, pisang, dan buah naga. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per buah atau loyang.
Things in life may seem hard, seem tight, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be the emotions I left, don't let them get you.
Indonesia.
Kepopuleran drama Korea atau K-drama membuat fashion Korea atau K-fashion ikut populer di Indonesia. Namun di Korea Selatan, pakaian tradisional Indonesia juga diperkenalkan. Busana pengantin Bali dipamerkan di Anjungan Indonesia di Museum Multiculture di Seoul, Korea Selatan. Anjungan Indonesia merupakan hasil kerjasama antara KBRI Seoul dengan Museum Multibudaya melalui pameran bertema When Key Fashion Meet Traditional Fashion. Mr. Yuan Tai Kim, Direktur Museum Multiculture mengatakan, Anjungan Indonesia sangat istimewa. Busana pengantin Bali yang penuh warna dan terkesan sakral menarik mata dan hati setiap pengunjung. Kuasa usaha Ad Interim Kerutan Besar Republik Indonesia di Seoul, Jelda Wulan Kartika menjelaskan, pesona keindahan budaya Pulau Bali tampak dari busana pengantin yang dipamerkan. Ia berharap setiap pengunjung yang datang dan melihat pameran ini akan semakin tertarik untuk berwisata ke Bali dan objek wisata lainnya di Indonesia. Pameran busana pengantin Bali ini merupakan salah satu upaya KBRI Seoul untuk terus mempromosikan pariwisata dan seni budaya Indonesia kepada warga Korea Selatan. Upaya ini dilakukan meskipun dalam keadaan pandemi. Pembukaan Anjungan Indonesia diselenggarakan seiring dengan rencana pemerintah Indonesia membuka kembali Pulau Bali untuk kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk dari Korea Selatan. Penyediaan busana pengantin agung dari Puri Denpasar Bali didukung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Penyiapan pameran seluruhnya dilakukan melalui pertemuan virtual dengan melibatkan Ibu Agung, seorang pengemban budaya tradisional Bali di
Voice of Indonesia.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu medley genre Putri Cening Ayu dan Tanah Air yang dikemas dalam satu judul The Beauty of Bali, dinyanyikan oleh Meiska Adinda dan anak Agung Ayu Indira Maharani. Lagu ini diaransemen oleh Alfi Rev. The Beauty of Bali menggambarkan keceriaan putra dan putri asal Bali, tarian tradisional Bali, hubungan ibu dan anak, dan kecintaan kepada tanah air. Tari tradisional Bali digambarkan melalui lagu Janger, hubungan baik ibu dan anak, melalui lagu Putri Cening Ayu. Kecintaan pada tanah air direpresentasikan melalui lagu Tanah Airku. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Bali berjudul The Beauty of Bali, dinyanyikan oleh Meiska Adinda dan anak Agung Ayu Indira Maharani, dan diaransemen ulang oleh Alfi Rev.
Thank you.
Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Bersama mencari arti dunia, kau yang terindah yang membuatku bahagia. Tingkahku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Voice of Indonesia.
Apa yang terjadi semalam? Aku tak mampu untuk lupakan kamu. Membuat diri ini du-adu di mabuk kepayang.
Kau begitu lucu, tersipu malu.
hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.